بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح وناكسن لغي استيال كسو دواد قدبادة اقودو رون ورق الصباح نمو اي ريديو مقتشو عدك جمهورية دا صوماليا ملحوينها جمهورية دا فدرال كصوماليا مدانا حسن الشيخ محمود اياب بغاريي هشيس كنبادات اي قال كعيوه اي كو غارين مامولا دا قل مدوكي بطلان رئيس الوزراء حكومة الصومالية أي كرميري اسمها حرونت عصب أقل كسراء الصومالية أو أي دولة كجانسي سي درودة تركيا مدعوينها مامل قبلات كجبلان أي فافاهن كبحيي وحيابه مامل كيسا أقب صومي سنة كي تغي إساقو دردار أن أجي دي حلدبانة دلقصو دورتي ديغان كاسي إن مدى أمان كقبل كشابه لده هوسيه أي هول قلو لغو سفين أيو maleeshiyaad ka al shabaab amnigana lagu xaqiijinayo ka wado deegaano ka tirsan gobolka shabeelada hoose taliska booliska gobolka bay ayaa ugu baaqay dadweynaha in ay baneeyaan xarumaha danta guud si loo dayac tiro xarumahaasi munaasabad lagu taageeray waa munaasabad ay ku tartamayeen arday quraanka dhameystay ayaa lagu qabtay dugsiga quraanka ee magaalada waa dugsi quraan oo ku yaala magaalada Nairobi xarunta wadanka Kenya waradiyahan ka caanka ee Mo Farax ayaa sheegay in uu taageerayo dhalinyarada Soomaaliyeed wararka dibadda subaxnimadan radio Muqdisho idin hayna dhigaysiyaal waxa kamida ciidamada booliska dalka Turkiga ayaa sheegay in ay ku daba jiraan oo ay rajaynayaan in ay gacanta ku soo dhigaan ninkii ka dambeeyay weerarkii ka dhacay magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga dalka Kongo waxa la sugayaa heshiis soo afjaraya maamulka 15 sano jirsaday ee Joseph Kabila in la saxiixo dalka Burundi na wasiirki bay'ada ee dalkaasi ayaa lagu soo waramayaa in la toogtay xilli gurigiisa uu ku sii jeeday
radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo waaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90 megahertz
dhageysiyaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika Asia iyo Yurub waxay si nadiif ah looga maqli karaan aaladda satellite
adduunka dhan waxay si toos ah looga maqli karaan barta internetka qaybta live streaming
wiidahan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio Muqdisho ka dheeho bogeena radio muqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadaha iyo isha wararka
waa subaxnimo isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay 2 bisha 1aad ee January sanadka 2017 ku soo dhawaada dhageystayaal qodobadii warka oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayaa bogaadiyay heshiiska nabadeed ee shalayto magay kala saxiixdeen maamulada galmudug iyo Puntland ee ku saabsan in la soo afjaro colaada muddo ka jirtay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Murug madaxweynaha ayaa rajo wanaagsan waxa uu ka muujiyay dhaqan gelinta heshiiskaasi
maanta runt waxa la qaaday talaabo kale aad u weyn magaalada Galkacyo sida looga wada dhawaajiyo waa magaala istaraatiijiga oo muhiim u ah isku xirka dalka iyo maxaan kara dhaqdhaqaaqa maxaa ay ganacsiga ee dalka iyo dhoofka xoolaha iyo dhinac walba ay aad iyo aad muhiim ugu tahay bariyahan dambe xogaa colaadan way soo noqnoqotay laakiin Ilaahay idinkiis markaana waxay u sii socotaa sidii xal abadiya ah oo joogto ah loogu heli lahaa madaxweynayaashu runtii dadaal badan ayay muujiyeen rabitaan badan oo muxuu ahay magaalada iyo deegaankaas inay nabad noqdaan ah aad iyo aad saddexdaas qodob oo muhiimka oo bilowga ahna waa la isku afgartay mar hadii ciidamadeena la kala qaado oo dhulkii muxuu ahay colaadii ku jirtay ciidamo la'aan la ay noqdaan mar hadii dhaqdhaqaaqii maxaa ganacsiga iyo dadka iyo bogaadinta waxa la fasaxay dhinac walba mar hadii booliis midaysan oo magaalada Galkacyo ay leedahay oo labada dhinac ka kooban oo la isku tababaray oo isla jaan qaaday hal abuur la yiri waxaan u maleynayaa niyad samaan badan ayaa halka ku jirtay dadaal badan waxaan rajaynaynaa usbuucii soo socda iyo iyaguna in hore loo sii qaado mar kale lagu soo gabagabeeyo oo ugu wada dabaal degno guusha heshiiskan iyo kuwii ka horreeyay afgaradidii jiray oo dhan
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynaha maamulka Jubaland ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii maamulkiisa u qabsomay sanadkii tagay isagoo dardaarana u jeediyay xildhibaanada laga soo doortay deegaanada maamulkaasi Jubaland sida warbixinta warkan uu magaalada Kismaayo nooga soo diray Aadan Maxamed Salaad
madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sheegay in ay waxyaabo badan ay u qabsoomeen Jubbaland, isagoona sheegay in maamulkiisa uu marti galiyay shirkiga madasha wadatashiga qaranka ee aayaha Soomaaliya looga hadlayay furitaankiisa. Isagoona sidoo kale sheegay in sanadii hore ay diyaariyeen ciidamo isku dhafa oo isugu jira ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland, kuwa xoogga dalka, iyo sidoo kale ciidamada midowga Afrika ee AMISOM, isla mar ahaantaana ay u diyaar garoobeen la dagaalanka kooxda Shabaab.
Waxaa jiray u diyaar garow xoreynta deegaanada maqan iyadoo laga duulay sanadka 2016 wuxuu ahaa hadafkiisu in la diyaariyo ciidamo tayo leh oo xoreeya dhulka gacanta ka maqan ee Jubbaland, iyo marka iyaga iyo saaxiibadana AMISOM iskaashadaan iyagu yeesha gacan kuhaynta halabeen booliska, nabadsugidda daraawiishta, iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya intaba in la diyaariyo ciidamadaas oo maanta ay diyaar u wada yihiin kulligood hawlgal ayna halan karaan inay dhulka iyagu xoreeyaan, amnigiisa sugaan, dadkooda horumarkiisa ka shaqeeyaan. Waxaas leeyahay inay soo baxdo marka ciidamadaan tiriyo dhan laysku daro tiro la xaadle oo ciidana oo qaarkood tababarada marka la xidhaya aad arkayseen tayada ay lahaayeen, qaarka ugu badan hadda tababaradooda laga xidhayo oo ciidamadaas ama kuwa Jubbaland ahaanoodeen ee dowlad goboleedka ama kuwa nool hal noqdeen federaalka ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. 2017 ilaahay uu noo bilaabay hadda gaarsiiyo nabad maamul gaarsiiyo waxa badan baan isleenahay alxaqiijistaana diinahayda kow xoreynta deegaanada maqan iyo tegitaanka caasimadii aynahay Jubbaland inaan tagno oo aan ku howlgalo xoreynta deegaanada iyada ciidamadana tababarana insha allah ilaahay inaan ka sugnino nabad garmaalo garbgalo waa shayga noogu muhiimsan ee aan maanta doonayno inaan xoreyno.
Sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa soo hadal qaaday xaaladaha dhaqaale ee Jubbaland iyo isbeddelada uu ku sameynayo, iyo sidoo kale dardaaran uu jeedinayay baarlamaanka cusub ee Soomaaliya.
Waxaan rabaa inaan u sheego xildhibaanada hadmiina noqon qiimeyntu iyo kambeynka socdaa hebel muxuu lacag haystaa iyo codkii meeq uu ku rabaa ahaan noqoto qofka intii lala fadhiisto in la qiimeeyo lana war qofkaani muxuu soo kordhin karaa muxuu qabanayaa ama ha noqdo mid jooga ama ha noqdo mid cusub oo imanaya. Horumarinta dhaqaalaha iyo dakhliga goobaha baan nahay oo sababna wadooyinka waa xireen dhulkii gobolkan faa'iidada ka lahaana gacan kuma jirin oo aan xareynayna insha allah dowlad dakhli iyo canshuure ururisa iyo waxay wax ku gaadhaa inay iyada isku tashato.
Aadan Maxamed Salaad, raadiyahay telefishinka qaranka, magaalada Kismaayo.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa kormeeray dhismaha xarunta cusub ee aqalka sare ee Soomaaliya, dhismahaasi oo ay gacan ka geysatay dowladda Turkiga. Warkan waxaa faahfaahinaya Cali Axmed Shiqaalo.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo ay weheliyaan xubno ka tirsan aqalka sare ayaa kormeer ku tagay xafiisyo cusub oo loo diyaariyey inay ku shaqeeyaan xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya, waxaana kormeerkaas ay ku tageen qaybaha kala duwan ee ka kooban yahay dhismaha oo isugu jira xafiisyo iyo hoolka shirarka. Dhismaha ayaa waxa uu ku yaalaa degmada Shibis ee gobolka Banaadir, waxaana dhisay dowladda Turkiga iyadoona loo qorsheeyay inuu noqdo xarunta ay ku shiri doonaan aqalka sare ee Soomaaliya, kuwaas oo horay dalka uga jirin balse xilligan lagu soo kordhiyey. Ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid ayaa uga mahadceliyay dowladda ee walaalahan ahay ee Turkiga sida wanaagsan ee mar walba ay u garab taagan tahay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed, wuxuuna tilmaamay in dhismahani uu dabooli doono baahi loo qabay xarun ay ku shaqeeyaan aqalka sare ee Soomaaliya. Waxaan halkan uga mahadcelinaynaa dowladda aan walaalahan ahay ee Turkiga ee gacan buuxda naga siisay dhismaha xaruntan cusub, kadibna nagu wareejisay. Halkani waxa ay noqon doontaa dhismaha ay ku shiri doonaan xubnaha aqalka sare iyo xafiisyada ay ku shaqeyn doonaan, ayuu yiri ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa kormeerkiisa ku heliyay senator Abshir Bukhari, senator professor Cabdirasaq Xasan Cismaan Jurille, senator عبد أحمد دحلو دقدر أو دمانتود كم هاد علي سيدا وناكسن إيه دولد التركي ووريجسد اسمهان حارون النقندونا أقل كسر إيه دالكا علي أحمد وربعين تقرنكا مغدشو
أرديهان كعانكا إيه مو فارح يا وحا وشاقي إن أو تاقير يوه للن يرادا دونيساه إن أردكا أي كبيران أو أي هيركا غاران كدي مركي لسيي بلادا لسييو داتكا لشرفو إيه لو يقا نسير وربحنت وركان وحا هنوها يوريهان عبد شكور علي أحمد
أرديهان كامو فارح أسلكيس هو سومالي حدس وحا أو أيارام وترتما ودن كبريتن ترتمادي يقدم بي أرديهان كوكا قيب غلي وحا وكا كينا قولة تاريق أها ودن كبريتن لرادو مقع إيسا كروقة دي تاسو صوتي إن مو فارح وكم من نغضو داتك الله شرفوه إي ودن كبريتن إي لوغيرو مقع سيركا مو فارح ayaa waxa uu ka waramay dareenkiisa sida uu arko bilada lagu talagalay dadka la sharfo ee Britain ee isaga lagu doonsiyay
taagato wallahi waxaan leeyahay alxamdulillah waxaan salaamay ummada Soomaaliye meel kasta joogto adduunka ku nooshay marka taa ka badan waxaan leeyahay wallahi bilada sharafta la siiyay aad baan ugu faraxsanahay waa waxaan nidaamka ku jirin aan soo nacsan wariga laha xeerkaas gaariyo bilada sida qorxda dadan baa lagu siin marka taato dadka maasta dadka malasiyada dadka qaar kood malasiyada waxay ku soo biiriyeen wadankan waxa uu qabteen charity work oo kumada caawiska sameeyeen marka aan barad waxay ku siiyeen guusha badan ee soo hooyay dadkayga imiga hooyo dadkayga imiga soo hooyay ingiriiska marka walaahi ma salaheen aniga barad barisna waa heli doonta kumana markaan yara orodka bilaabay kuma lahayn heerkan aan ka gaaray oo bilada saaran oo magacaaga wax lagu oran doona sir waa wax qaali ah
orodyahanka asalkiisa Soomaaliga yahay ee Mo Farax ayaa waxa kale uu ka hadlay dadka fara ku tiriska ah ee qaatay biladan lagu sharfo dadka wax u qabtay wadanka Britain waxaana dadkaasi ka mid ah tababarihii hore ee kooxda Manchester United Sir Alex Ferguson waxaasa ila hadda biladaasi aan la gudoonsiinin xidiga caanka ah ee wadanka Britain David Beckham isagoo waliba wiilkan asalkiisa Soomaaliga yahay uu ku guuleystay
waxa kamid ah ila si Alex Ferguson oo Manchester United tababar jiray badan waxa kamid ah listiyey Sir Steve Gray Olympic qaaday five Olympic oo Rowan sameeyay marka dadkii dad badan ma lagu siin oo waxa kamid ah xitaa David Beckham wali la siin oo hee ciya adduunka meel kasta la wala garanay marka Britain aan waxaan leeyahay aad baan mahadsantahay Britain Britain waxa la ka sii aan ligi siiyay aad baan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay aad baan mahadsanahay dadkii ka dambeeyay oo dhahay ninkan halas qofka marka hore isku wala qeynaya suuqa laga la marka la pass kareeyo adana waxaan leeyahay ayada decision qaadta marka ayada ay garatay
Mo Farax ayaa ugu dambeyn waxa uu sheegay in uu taageerayo dhalinyarada Soomaaliyeed ee doonaysa inay ku biiraan orodka waxana uu sheegay marka uu ciyaaraha ka fariisto inuu noqon doono tababare taageera dhalinyarada Soomaaliyeed ee doonaya inay ka qayb galaan tartamada orodka isagoo dhanka kale dhalinyarada ku dhiirigeliyay inaanay ka istaagin hamigooda ah inay gaaraan heer sare
waxaan ka bartay orodka aan ku soo bari lahaa dadka waxaan ku tala jiray laakiin hadda ay imkano hawsheedii tahay in afciyaal leeman hayo ka maqsuuban xagga family-ga xagga orodka la waqtigeeyo markasta intaas ma siiyo tababarka uma ku jiraa labada waqtiba marka intan faraaqo la yaba yar tahay markaas asuul hayda marka joojor diyaasan leeyahay waxaan ku beeri karaa ku beeriyo والله هذا والحمد لله مش الإلهي نكينه أفضل من وانا شانس كو هيتونو كفا إيدس ووح انتواصنا ووح آد لو سمعيو مركا شانس كان أنا ما كفا إيدس محمد الصمالي حنلا تتا شانس كله مش أطيت علي النقطة دو حق النقطة
عدكا سيمو فارح وحوو دم بيجي وربحنتي وريهن عبد شكور علي أحمد ciidamada amaanka ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa bilaabay howlgallo lagu xaqiijinayo amaanka isla markaana deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose looga sifeynayo maleeshiyaadka kooxda Shabaab. Taliyaha qaybta booliska gobolka Shabeellada Hoose Cornel Abdi Ibrahim Shamow ayaa howlgalladaasi ka hadlay. taliyaha qaybta booliska gobolka shabeelada hoose kornel abdi ibrahim shamu dhinaca kale na taliska booliska gobolka bay ayaa iyaguna ugu baaqay dadweynaha degan xarumaha danta guud in ay baneeyaan si goobahaasi ay ugu shaqeeyaan hay'adaha dawladda kornel mahad abdiraxmaan oo ah taliyaha booliska gobolka bay ayaa sheegay in booliska ay ku shaqeyn doonaan sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen oo maamulada dawladdu ay ugu shaqeyn lahaayeen xarumaha danta guud.
Dadweynaha waxaan u sheegaynaa meel kasta oo rug ku habboon oo dantu soo gasho anigaa lahaa ma jirto. Daar dhisan hadday tahay dawladdu waa la wareegaysaa, booliiskana waa la wareegayaa, gacantiisay galayaan asagoo maamulka kaashanaya, nin walba uu ku talagal. Waxaa loo baahan yahay dhul laga waardiyey ummadda. Meesha hadda aan taagannahay xerad dawladeed waay, barta hadda aan taaganna waa xerad dawladeed. Nin kasta oo qaangaara waa ogyahay, waa bakaarti miinada meeshaan taaganna oo ay baydhaba marays miinadana meeshay ku taalay waa isla ognahay. Aad baad u garanaysaan bakaarta miinada waa bugri ay dusheed imaay fuulay baxaysaa.
Munaasabad lagu soo gabagabeynayay tartan quraan akhrisa oo ay ku tartamayeen ardada Soomaaliyeed ee wax ka barata dugsiyada quraanka ee magaalada Nairobi ee xarunta waddankaasi Kenya ayaa halkaasi lagu qabtay. Munaasabadaas waxaa ka soo qayb galay culimaauddin iyo mas'uuliyiin kale. Warbixinta warkan waxaa Nairobi nooga soo diray wariyaheena Cabdulqadir Koronto.
Munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah culimaauddiinka Soomaaliyeed ee dalkani Kenya ayaa waxaa lagu soo gabagabeynayay tartan quraan akhrisa oo loo qabtay 14 arday oo ka kala socday 13 dugsi quraan oo ku yaala xaafadda Sousi ee magaalada Nairobi. Tartankani oo lagu weyneynayay quraanka kariimka oo ay soo qaban qaabiyeen dalada dugsiyada quraanka kariimka ee Kenya ayaa gudoomiyaha daladaasi Sheikh Cusmaan Maxamed Ismaaciil waxa uu ka warbixiyay tartanka quraan akhrisa isagoona ka codsaday ummadda Soomaaliyeed inay gacan siiyaan dalada dugsiyada quraanka ee dalka Kenya.
Si awgeed ee mujtamaca Soomaaliyeed oo joogan hooyooyinka ee culimada nala joogan, waxaan ka codsanaynaa inay gacan siiyaan, inay garab u noqdaan runtii waxyaalay u baahan yihiin, sidan qeyba ee runtii madallada dhaqaalihii ku baxay. Falla ilxamdu wax waa la heli, laakiin runtu culays badan ayay la mareen. In badan dadka ma ay dareensaneen marka ay dhalinyarada ay wareegayeen oo runtii ay dhaqaalaha raadinayeen. Waxay runtii ay jeebkooda amoy naftooda oo guud ahaan ma wax runtii waxa way interestada ummadaasi ma shacabka isii lagu horumarin lahaa quraanka weeye. Marka waxaan ka codsanaynaa mujtamaca inay garab madalatul madaris alquraan ay siiyaan.
Dr. Sheikh Maxamed Sheikh Cusmaan hoggaamiyaha jaamacadda Raaf iyo Sheikh Maxamed Ibrahim Shakuul oo ka mid ahaa culimaauddiinkii munaasabadda ka hadlay ayaa waxay ugu baaqeen ummadda Soomaaliyeed in caruurta la baro quraanka iyo fasirkiisa isla markaana lagu dadaalo tarbiyada caruurta.
Quraankan marka quraan mubaarak weey, kitaab mubaarak weey, quraan mubaarak aan qabsanno caruurta aan barno. Caruurta waxaa la doonayaa quraanka in la baro. Shalay baan wax ka tilmaamay, caruurtan waa ammaano weey, aabbaha ammaanay ku tahay, hooyadan ammaanay ku tahay. Cuntadooda keliya ma ah, ilmaha iskuulka dhar fiican baa loo soo tolaa, waa loo qubeeyaa, saliid baa loo mariyaa, nusaac baa la diyaariyaa. Quraanka maamadii hurdo waxay leedahay kac dugsiga aad, asagoo indhaha isku haysta oo wejiga la dhaqin baa quraanku baa adduunka u dhibcaanaya. Quraanka sida aad iskuulka u qurxisaan caruurta u qurxiya.
معلمين تكل وحلانا وحاسة ميسان جدول علمه اللي قطر بيانا وأخلاق الإسلام كان لغو برايو ودقكي ونكسنا لغو برايو وإلما في عنا ونكسن وبارئة وأمد بريتا ميل أغسوا بحا ودقك واحترية وإسلام كان ميل أغلا ونفتي سميل أغلا ووالدتي ميل ونكسن أغلا كان إلا صوصارو جيلنا عسان بحنا
gabadhii munaasabadda ayaa waxa halkaasii abaalmarinay lagu gudoonsiiyay ardaydii kaalmaha hore ka galay tartanka quraan akhriska ee lagu soo gabagabeeyay xaafadda Sousi ee magaalada Nairobi. Abdul Qadir Ali Hussein Koronto, warbaahinta qaranka magaalada Nairobi.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Ciidamada booliska waddanka Turkiga ayaa sheegay in ay ku daba jiraan ninkii hubaysnaa ee fuliyay wararkii ka dhacay magaalada Istanbul oo lagu qaaday goob lagu soo dhaweynayay sanadka cusub ee 2017 halkaas oo ay ku geeriyoodeen dad gaaraya 39 ruux. Weerarka ayaa waxa uu ka dhacay goob qaan ah oo haddii lagu soo dhaweynayay sanadka cusub oo ahayd 1 January sanadkan 2017. Ilaa 15 qof oo ka mid ah dadkii halkaas ku geeriyooday waxa ay ahaayeen dad sitay jinsiyado kala duwan oo u kala dhashay wadamada Saudiga, Jordan, Lebanon, Tunis, Belgium, France iyo Israel. Ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga Bin Ali Yildirim ayaa waxa uu sheegay in ninka weerarka fuliyay uu argagax iyo cabsiba ka abuuray goobta kadibna uu ku dhex dhuntay askar argagaxsan isagoo iska tuuray hubkii weerarka uu ku fuliyay. Bin Ali Yildirim waxa kale uu beeniyay ninkaasi in uu xirnaa dharka loo yaqaano Sotana Klaus oo markii hore la sheegay markii weerarka uu filinayay in dharkaasi uu watay. Ilaa 69 qof oo kale ayaa lagu daweynayaa isbitaalka kala duwan iyadoo masuuliyiin ay sheegeen saddex ka mid ah dadkaasi dhaawaca xaaladoodu inay tahay mid halis ah. Weerarkan argagixiso ayaa waxa qambaareeyay wadamo badan oo caalamka iyadoo dawladda Turkiguna ay sheegtay in lagu daba jiro ninkii weerarkaasi fuliyay. Jabhada Muqaaradka PKK ayaa iyaguna iska fogeeyay weerarkaasi in ay ku lug lahaayeen. Wararka ka imaanaya Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa sheegaya in la sugayo in la saxiixo heshiis lagu soo afjarayo xukunka 15 sano jirsaday ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo Joseph Kabila. Heshiiskan ayaa laga sugayaa Kabila in uu saxiixo iyadoo wakiiladiisu horey ay u saxiixeen, waxaana heshiisku uu dhigayaa in sanadkan 2017 doorasho madaxtinimo dalkaasi ay ka dhacdo inta waqtiga la gaaranayso ku meel gaar xukunka uu sii hayo Mr. Joseph Kabila. Arintani waxa ay ka dambeysay markii dalka Kongo fowdo ay ka bilaabatay bishii December xilliga oo Joseph Kabila uu ku guul dareystay in uu xilka isaga dego markii waqtigiisu uu dhamaaday. Doorashooyinka dalkaasi ayaa lagu waday bishii November inay dhacaan iyadoo dhowr qofna ay arintaasi ku dhinteen markii dibadbaxyo dadku ay dhigeen. Guddiga doorashooyinka ee dalka Kongo ayaa doorashooyinkaasi xilligii loogu talagalay kansalay sababo dhinaca dhaqaalaha iyo logistikada la xiriiro. Hase yeeshee Joseph Kabila ayaa sameeyay dowlad ku meel gaar oo ka kooban 74 xubnood isagoo sheegay in 2018 doorashadu ay dhici doonto. Arintaasi ayaa waxa ay keentay ismariwa fara badan oo mucaaradkuna ay ka soo horjeesteen iyadoo markaasi la qorsheeyay in sanadkan 2017 doorashada dalkaasi ay dhacdo. Mucaaradku waxa ay ka cabsi qabaan Joseph Kabila oo waqtigu uu ka dhamaaday oo sharcigu aanu u ogoleyn mar saddexaad inuu isi soo sharaxo in laga yaabo dastuurka in uu wax ka bedelo isla markaana mar kale uu xilka madaxtinimada dalkaasi isu soo sharaxo. Dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo tan iyo wixii ka dambeeyay sanadkii 1960 oo gobonimadooda ay ka qaateen waddanka Belgium xukunkiisa si qabow ayaa laysugu wareejinayay. Sanadkii 2001 ayaa Joseph Kabila qabtay xukunka dalkaasi Kongo kadib markii la diray aabihii Laurent Kabila. Dalka Burundina wasiirkii deegaanka ama bay'ada ayaa lagu dilay xilli gurigiisa uu ku sii socday bilowgii sanadkan cusub. Emmanuel Niyonkura oo 54 jir ah ayaa la dilay isagoo ku sii socday gurigiisa iyadoo booliskuna ay sheegeen in rag hubaysan ay weerarkaasi fuliyeen. Haweeney la socotay wasiirka markii la dilayay ayaa la qabtay si arintaasi su'aalo looga weydiiyo. Madaxweynaha waddankaasi Burundi Pierre Nkurunziza ayaa ku tilmaamay falkaasi mid dambiilnimo ah isagoo sheegay dadkii ka dambeeyay in aan laga hari doonin. Boqolaal qof oo ay ku jiraan saraakiil darajo sare leh ayaa dhintay tan iyo wixii ka dambeeyay markay qalalaasu uu ka bilowday waddankaasi Burundi oo ahayd sanadkii 2015 markii madaxweyne Pierre Nkurunziza uu xilka madaxtinimada mar saddexaad isu soo taagay taasoo mucaaradku ay sheegeen in ay tahay mid sharci darro ah bilihii ugu dambeeyay dalka Burundi xogaa deganaashiye ah ayaa dib ugu soo laabtay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanay dhageystayaal radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya waa naga inta warka waxaa soo saaray Cabdi Shakuur Cali Axmed anigu Axmed Faarax Gaatamo ayaa idin la socodsiinayay Faarax Cabdi Gaasna uu ifarsameeynayay cidda warkayagu uu seego isagoo maqal iyo qoraal ah waxay ka heli kartaa bogeyna internetka ee radio muqdisho.net